Kdo může za neustálé průtahy jednání o íránském jádru?
Skotská vláda sní o samostatnosti a návratu do Evropské unie.
Severní Korea se v roce 2022 zřejmě chystá na politiku konfrontace se Spojenými státy.
Srbské úřady zůstávají netečné ke kauze možného vykořisťování zahraničních dělníků.
A začal lunární nový rok, v našich končinách známější jako čínský nový rok. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
Od mikrofonu vás vítají
Jan Bumba
a Lenka Buriánková.
Svět ve 20 minutách.
Rozhovory o íránském jaderném programu dosáhly zlomového bodu. Myslí si to alespoň deník Jerusalem Post, podle kterého nicméně jednání zatím nikam nevedou. Viník je pak podle izraelského listu jasný. Má jim být laxní přístup Evropské unie a Spojených států.
Časový rámec pro nalezení nějaké dohody o íránském jádru se neustále prodlužuje a podle jeruzalémských novin Brusel s Washingtonem neprojevují ochotu podniknout další kroky, které by Íránu výrazněji znepříjemnily život. Stávajícím sankcím přitom Teherán úspěšně odolává už bezmála 4 roky.
Prohlášení o tom, že se dohoda musí uzavřít v řádu týdnů, padlo od zástupců Západu už několikrát. Poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Jake Sullivan stanovil nejzazší možný termín na konec ledna. První měsíc letošního roku je ale pryč a dohoda nikde. Místo toho západní diplomaté říkají, že lhůta se opět protáhla, dokonce až na březen.
Proč by ale měl Teherán dodržovat lhůty západních vyjednavačů, když je nerespektují ani oni samotní? Klade otázku deník Jerusalem Post. Západ navíc patrně nemá žádný skutečný plán B. To oslabuje jeho pozici a je to také další důvod, proč se přístup Teheránu nejspíš nezmění.
Ani Izrael žádnému většímu tlaku na Írán nepomáhá. Izraelci samozřejmě deklarují, že je samotné žádná dohoda neváže a že budou jednat nezávisle na ostatních. Nicméně podle nejrůznějších náznaků a úniků z izraelské administrativy je patrné, že není žádná reálná akce na stole minimálně pro nejbližších několik měsíců.
Rusko pak zašlo koncem prosince ještě dál, když zástupci Moskvy prohlásili, že vlastně nezáleží na tom, jestli se Íránu podaří obohatit uran na úroveň potřebnou k vojenskému využití. Vyrobit a odpálit vlastní jadernou zbraň prý zemi stejně ještě nějaký čas potrvá. Podle izraelského listu je proto otázkou, jestli Rusko dovolí západním vyjednavačům vytvořit na Írán vůbec nějaký tlak.
Íránskému nejvyššímu duchovnímu vůdci ajatoláhu Alímu Chamenejímu v podstatě jen stačí ukázat Západu alespoň nějaký pokrok. Pokud například bude souhlasit s tím, že Írán nakonec zasedne k přímým rozhovorům se Spojenými státy, pravděpodobně tím pro Teherán získá možná až několik dalších měsíců času. Zároveň tím zřejmě přinutí Mezinárodní agenturu pro atomovou energii, aby se nějaký čas vyhnula kritice Íránu při hodnocení jeho jaderných aktivit.
Další možností je z pohledu deníku Jerusalem Post situace, kdyby Írán mohl přistoupit na propuštění některých zahraničních vězňů, které drží v podstatě jako rukojmí. Takový krok by se dal označit za určitý pokrok v jednáních a mohl by také posloužit jako záminka k tomu, že se konečné datum rozhovorů s Íránem znovu odsune.
O něco lepší variantou, zejména pak pro Spojené státy, by bylo uzavření alespoň předběžné dohody, na jejímž základě by Teherán zastavil obohacování uranu alespoň na 60%. A to výměnou za částečné uvolnění sankcí.
Teherán až dosud podobnou myšlenku odmítal, ale možná by nakonec souhlasit mohl. Jednání by se tím protáhla a země by tak podle článku izraelského listu měla více času na výzkum i na lepší utajení svých pokroků.
Je ale možné i to, že žádná dohoda nakonec nevznikne. V takovém případě by nedošlo k žádným podstatným změnám současného stavu věcí, ze kterého by mohlo vybočit snad jen nějaké mírné zesílení tlaku a sankcí ze strany Spojených států.
V případě Rady bezpečnosti OSN by ale trvalo měsíce, než by odhlasovala jakékoliv širší protiíránské postihy. A nějaké vstřícné gesto Teheránu učiněné do té doby by pravděpodobně mohlo celý proces oddálit.
Zároveň je ale patrné, že ani současná izraelská vláda v čele s premiérem Naftalim Bennettem není připravená na významnější preventivní úder. Je sice možné si představit, že v některém dalším iránském jaderném zařízení dojde k tajemnému výbuchu nebo k podivnému úmrtí vědců. Ani to by ale zřejmě nemělo žádný dlouhodobý efekt, myslí si Jeruzalémské noviny.
Dokonce ani případný návrat k původní verzi dohody o iránském jádru z roku 2015 by nemusel mnoho vyřešit, už proto, že její platnost vyprší v roce 2025.
V současnosti zřejmě nedojde k zásadnímu zvratu. Jde spíše o nejnovější kolo maratonu, které se může táhnout možná i roky. A to až do doby, než bude jedna ze stran konečně připravená dotáhnout celou záležitost do konce, dodává izraelský deník Jerusalem Post.
Debata o Brexitu není ve Skotsku minulostí. Například na budově regionálního parlamentu v Edinburgu je stále vyvěšena vlajka Evropské unie. Je to živá připomínka toho, jak se většina Skotů staví k odchodu z unijního bloku, píše v komentáři pro server EU Observer politolog a analytik Anthony Salamone.
Většina skotských politiků 27 stále vnímá pozitivně. Liší se snad jen v tom, jak s touto sympatií pracovat. Pro ty, kdo podporují skotskou nezávislost, je cesta jasná. Jejich optikou by se Skotsko mělo stát samostatným členským státem Evropské unie.
Ale i mnozí skotští politici, kteří jsou pro zachování současné podoby Spojeného království, by rádi viděli Británii znovu uvnitř unijního bloku. V současnosti jim nicméně nezbývá nic jiného, než Brexit neochotně akceptovat.
Otázka britského odchodu z Evropské unie nicméně stále není uzavřenou věcí. A podle analytika Salamoneho tomu ani nebude jinak, dokud zvrácení Brexitu zůstane hlavním argumentem zastánců nezávislosti země.
Skotsko loni na jaře odevzdávalo hlasy ve volbách do regionálního parlamentu. Lidé rozhodli, že u moci zůstane Skotská národní strana známá pod zkratkou SNP.
Ta uzavřela dohodu, a nikoliv však koaliční, o spolupráci se zelenými, kteří také podporují myšlenku samostatného Skotska. Referendum, ve kterém by se o emancipaci opět rozhodovalo, chce skotská vláda vypsat už na příští rok. Jestli se to skutečně stane, není ale jisté.
Hlavním argumentem místního kabinetu pro uspořádání dalšího referenda o skotské nezávislosti je přitom právě Brexit. Je to dokonce tak pádný důvod, že by pro SNP bylo těžké prosazovat samostatnost Skotska, kdyby k Brexitu nedošlo. Jak totiž Salamone na serveru EU Observer upozorňuje, jednou z nejvýraznějších proměn skotské politické scény od britského brexitového referenda z roku 2016 je právě upevnění pro evropské pozice této formace.
Skotská národní strana prosazovala myšlenku skotské nezávislosti v Evropě po celá desetiletí. V jejím středu ale byli i zastánci tzv. Norské cesty, kteří nestáli o členství v Evropské unii, ale souhlasili by s připojením k evropskému hospodářskému prostoru. V řadách strany pak byli také ryzí euroskeptici, kterým by vyhovovalo právě pobrexitové uspořádání.
Zhruba v době britského referenda o vystoupení z Evropské unie ale vedení Skotské národní strany změnilo retoriku. Od té doby odhodlaně slibuje, že Skotsko vstoupí do současné 27 jako nezávislý stát. Obecnější poselství tohoto přístupu je zřejmé. Žádný alternativní vztah mezi Edinburgem a Bruselem už nejsilnější skotská partaj neuznává.
Během poslední předvolební kampaně zašla skotská první ministryně Nicola Sturgeonová dokonce tak daleko, že prohlásila, že její strana nepodpoří ani vypsání referenda o přistoupení k Evropské unii. To je přitom v zemích, které do bloku vstupují, obvyklá praxe. Je ovšem otázkou, jestli tento postoj bude udržitelný v případě, že se Skotsko skutečně osamostatní.
Témata Brexitu a skotské nezávislosti srostla natolik, že by si neznalí pozorovatelé tamní politiky snad mohli myslet, že se odchod z integračního projektu teprve chystá. Realita je ale taková, že Skotsko teď stojí mimo Evropskou unii.
A tak to podle odhadu politologa Salamoneho zůstane ještě řadu let. Skotsko totiž vychází z pozice, ve které je součástí Spojeného království a společně s ním z unie vystoupilo. I kdyby si skotští obyvatelé v referendu odsouhlasili samostatnost, a vláda v Londýně s tím souhlasila, potrvá ještě roky, než se nezávislé Skotsko znovu přičlení do Evropské unie.
Od britského referenda o Brexitu je Skotsko obecně vnímané jako výrazně proevropské. Dojem ovšem klame přinejmenším ve dvou zásadních věcech. Skotsko se za prvé vyznačuje velmi chudou debatou o Evropě a za druhé země čelí velkým výzvám ve snaze udržet si smysluplné vztahy s unií.
Skotská politika je totiž až překvapivě odtržená od toho, co se děje v Bruselu a ve členských zemích. Regionální skotský parlament se nezabývá aktuálními evropskými otázkami. Většina jeho poslanců by ve skutečnosti jen stěží dokázala popsat unijní politickou agendu, natož aby zvládli informovaně říci, jaké dopady by na Skotsko mohla mít.
Jakákoliv debata o skotském členství v Evropské unii se v současnosti obvykle zredukuje na spory ohledně nezávislosti země. A když ne, jsou podle analytika Salamouneho diskuze o vstupu jen povrchní, což je způsobeno i všeobecnou neznalostí toho, jak unie funguje.
2 roky po odchodu Británie z Evropské unie se skotská politika musí přizpůsobit realitě Brexitu. Nyní Skotsko potřebuje hlavně kvalitnější debatu o vztazích se 27, až v budoucnu přijde čas na diskuse o možném členství. Pokud se ale situace nezmění, bude Skotsko dál ustupovat do evropského politického pozadí, konstatuje politolog Anthony Salamone na serveru EU Observer.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Jakou politiku chystá do roku 2022 izolovaná Severní Korea? Režim diktátora Kim Jong-una se zaměří hlavně na konfrontaci se Spojenými státy, píše v internetovém magazínu Diplomat analytik Isan Kso ze stockholmského think tanku Ústav pro bezpečnostní a rozvojovou politiku.
Pchjongjang odmítnul návrhy Washingtonu na obnovení diplomatických rozhovorů a podle jeho se zdá, že země přehodnotila svou strategii ve vztahu k Americe. Očekává se, že KLDR bude dál provádět testy zbraní, pravděpodobně stále pokročilejších, a také vojenské přehlídky s cílem získat si plnou pozornost Spojených států i mezinárodního společenství.
Loni uplynulo 10 let od chvíle, kdy se Kim Jong-un ujal vlády, přesto nevystoupil s novoročním projevem. Severokorejská média místo toho informovala o výsledcích plenárního zasedání 8. ústředního výboru Korejské strany práce, které se uskutečnilo v posledních prosincových dnech.
Podrobnosti o zahraničně politické strategii pro rok 2022 ale Pchjongjang nezveřejnil. Pouze stručně uvedl, že došlo k přezkumu zásadních otázek a dalších strategií, aby se prý země byla schopná vyrovnat s rychle se měnící mezinárodní politickou situací.
Mnozí experti mají za to, že se absence informací o záměrech zahraniční politiky dá vyložit jako nabídka určité strategické flexibility, která může poskytnout prostor k většímu manévrování vzhledem k turbulentnímu dění ve světě. Expert Isan Kso připomíná, že v čínském Pekingu začaly zimní olympijské hry, Jižní Koreu čekají v březnu prezidentské volby a nelze vyloučit ani vypuknutí vojenských konfliktů na Ukrajině a kolem Tchaj-wanu.
Zároveň ale tyto věci podle korejského analytika nejspíše nemohou ovlivnit chování Pchjongjangu vůči vnějšímu světu. Například Čína zřejmě zamhouří oči před dalšími severokorejskými raketovými testy, pokud s nimi tedy Kim Jong-un počká, než skončí olympiáda. A ať už bude příštím jihokorejským prezidentem kdokoliv, přístup Soulu k Severní Koreji se stejně příliš nezmění bez souhlasu z Washingtonu.
To znamená, že Pchjongjang už dost možná vyhodnotil možné dopady olympiády i dalších událostí a stanovil si strategii pro jednání se Spojenými státy a Jižní Koreou. Své záměry sice před veřejností tají, vojenské plány ale má připravené, například v podobě testů raket, kterými bude reagovat na americké sankce a vojenská cvičení Spojených států a Jižní Koreje.
Už v lednu Severní Korea hned několikrát otestovala své rakety. Ukazuje to jasný záměr dodržet Kimův slib z roku 2021 o posílení národních vojenských kapacit, soudí analytik i v magazínu Diplomat.
Podle něj bude Pchjongjang v nadcházejících měsících pokračovat v dalších raketových testech, aby tak ostatní přesvědčil o svém technologickém pokroku. Severokorejský vůdce nejspíš věří, že právě tlak v podobě předvádění raketových a snad i jaderných zbraní je možná jediný způsob, jak donutit Spojené státy k ústupkům.
Letošek je přitom pro Kim Jong-una obzvláště důležitý. Bude muset demonstrovat sílu svého vedení v roce 110. výročí narození zakladatele země Kim Il-sena a 80. výročí narození svého otce Kim Jong-ila.
Stav severokorejského hospodářství je přitom žalostný. Situaci zhoršila brutální kombinace ekonomických sankcí ze strany OSN, extrémně přísných protiepidemických opatření a přírodních katastrof ze začátku roku 2020. Jenže pokud jde o ekonomiku, Kim má svázané ruce. Neexistuje totiž dlouhodobý plán, který by vyřešil nedostatek potravin v zemi a současně nepodkopal severokorejskou strategii soběstačnosti.
Kvůli COVID-19 se Severní Korea prakticky odřízla od světa už před 2 lety. Má se přitom za to, že jediným dlouhodobým řešením, které by umožnilo zlepšit hospodářskou situaci, je znovu otevření hranic s Čínou nebo obnovení rozhovorů se Spojenými státy. To by mohlo vést ke zmírnění ekonomických sankcí.
Pro tuto chvíli se zdá, že se Pchjongjang odhodlal obnovit obchodní styk s Pekingem. Hranici s Čínou totiž v lednu překročili 2 nákladní vlaky, které dovezly do KLDR pomoc v podobě základních potřeb. Všímá si expert i na stránkách Diplomatu.
Kromě toho jsou v pohraničí už nachystaná zařízení pro dezinfekci dovezeného zboží. Obnovení čínské pomoci by celkově mohlo Pchjongjangu umožnit pokračovat v jeho jaderné strategii, protože díky ní nebude tak zranitelný vůči zahraničním sankcím.
To vše se rýsuje ve chvíli, kdy sílí rivalita na ose Peking-Washington. Severní Korea tedy bude usilovat o užší spolupráci s Čínou, aby oživila svou ekonomiku. Za to k americkým sankcím bude přistupovat strategií něco za něco.
Dá se očekávat, že alespoň do doby, než skončí globální pandemická krize, se Severní Korea soustředí na budování své vojenské síly. Vyvine tím maximální tlak na Spojené státy s cílem změnit americkou politiku vůči KLDR, dříve než Pchjongjang kývne na obnovení mírových jednání.
Pro takovou strategii je ideální právě rok 2022. Spojené státy totiž mají letos plné ruce práce s ruským tlakem ve východní Evropě a také s tím čínským ve východní Asii, dodává v internetovém magazínu Diplomat korejský analytik Isan Kso.
Srbské úřady nereagují na výzvy, aby přezkoumaly obvinění z vykořisťování vietnamských dělníků, kteří v zemi pracují pro velkého čínského investora. Na jejich osud upozorňuje server Balkan Insight s tím, že na porušování práv zahraničních pracovníků před časem upozornili neziskové organizace a média a zabývá se jim také OSN i Evropský parlament.
Uplynuly 3 měsíce od chvíle, kdy se o pracovních podmínkách Vietnamců objevily první informace. Srbské úřady měly prošetřit, jestli se dělníci najatí velkou čínskou firmou skutečně stali oběťmi obchodování s lidmi. Žádná akce ze strany státu ale nepřišla.
Na dotazy neziskových organizací reagovalo nepříliš věcně jen několik institucí. Žádná z nich neprovedla žádné vyšetřování možného systematického vykořisťování nelegálních smluv, pochybností kolem pracovních povolení i neutěšených životních podmínek zahraničních pracovníků. Podle Týny Piskulidisové z nevládní organizace Astra, která na celou věc upozornila, se úřady ani nepokusily pracovníky vyslechnout.
Úřady země, která má formální status čekatele na přijetí do Evropské unie, nezměnily svůj přístup ani poté, co v polovině prosince vydal svou rezoluci Evropský parlament. 22. ledna pak Bělehrad kritizovali i lidskoprávní experti OSN. Ti zároveň vyzvali srbské, čínské a vietnamské úřady k tomu, aby zajistili, že společnosti sídlící na jejich území nebo pod jejich jurisdikcí budou respektovat lidská práva.
Server Balkan Insight nicméně píše, že politické zájmy jsou pro Bělehrad patrně důležitější. Srbská vláda od počátku aktivně prosazovala a finančně podporovala výstavbu továrny na pneumatiky u města Zrenjanin. Staví ji čínská firma Shangtung Linglung, která do ní prý hodlá investovat 800 milionů eur.
Srbsko se postupně stalo hlavním balkánským centrem čínských investic a vztahy mezi Bělehradem a Pekingem jsou čím dál silnější. Vláda práva tím ale trpí, myslí si Danilo Čurič z nevládní organizace A11, která se zabývá právy zaměstnanců. Dodává, že jestli se chce Srbsko navenek prezentovat jako důvěryhodná země, musí ukázat, že se špatným zacházením s vietnamskými dělníky něco udělá.
Srbské úřady, včetně vlády, ve věci nereagují na dotazy novinářů. Dosud se tedy ani nepodařilo objasnit nesrovnalosti ohledně počtu vietnamských dělníků v Srbsku, na které žurnalisté narazili už před několika měsíci.
Zatímco ministerstvo práce uvedlo, že v továrně čínského investora pracuje 402 Vietnamců, úřad práce v jedné písemné odpovědi napsal, že pracovní povolení má v celém Srbsku jen 172 vietnamských občanů.
Problémy s vykořisťováním zahraničních zaměstnanců ale nejsou v Srbsku žádnou novinkou, upozorňuje server Balkan Insight. Experti ze Srbska i zahraničí navíc varují, že plánované změny zákona, které mají usnadnit najímání sezónních pracovníků, mohou celou situaci ještě zhoršit. Chystaná legislativa může usnadnit dovážení stavebních dělníků a zkomplikovat stížnosti na porušování jejich práv.
Situace vietnamských pracovníků, kteří stavějí továrnu u Zreňaninu, se alespoň dočasně zlepšila díky medializaci kauzy a mezinárodnímu tlaku. Někteří dělníci potvrdili, že jim zaměstnavatel doplatil dlužné mzdy a zapracoval také na kvalitě ubytování. Stále prý ale chybí teplá voda a trvá problém s hygienickými podmínkami, všímá si server Balkan Insight.
Slaví se každoročně po celém světě a obvykle je důvodem největší migrace lidí na planetě. Na západě je tato událost známá jako čínský nový rok. Magazín National Geographic ale upozorňuje, že se zdaleka neslaví jen v Číně. Lunární nový rok, který letos připadl na 1. února, je totiž tradičním časem setkávání rodin, bohatých hostin i bujarých oslav v celé řadě zemí.
Moderní Čína samozřejmě používá gregoriánský kalendář jako většina zbytku světa. Tamní svátky se ale řídí starším lunisolárním kalendářem, kterým lidé měřili čas možná už v 21. století před naším letopočtem.
V roce 1912, tehdy nově založená Čínská republika, oficiálně přijala kalendář gregoriánský. Její vůdci tehdy přejmenovali lunární nový rok na slavnosti jara. A tak se tomu období v Číně říká dodnes.
Jak už název napovídá, datum lunárního nového roku se stanovuje podle fáze měsíce a každý rok tedy připadá na jiný den. A zatímco v Číně a Hongkongu začaly 1. února svátky jara, na lunární nový rok si připili v Jižní Koreji, Tibetu, Vietnamu, Indonésii, Malajzii a také v místech, kde žijí větší čínské komunity. Podoba oslav se v jednotlivých zemích liší, jejich společným jmenovatelem je ale naděje a shledávání.
Čínské svátky jara trvají 40 dní a jsou mozaikou několika dílčích slavností a rituálů. Samotný nový rok je sedmidenní státní svátek. V předvečer čínského silvestra se rodiny scházejí u tradiční hostiny. I když se podoba oslav časem modernizuje, nejen v Číně se stále dodržují tisíce let staré tradice s nimi spojené.
Lunární nový rok dal vzniknout vlastní cestovní tradici. Během této jarní migrace cestují domů stovky milionů lidí, aby tam s rodinou oslavili svátky. Ještě donedávna se na už tak rušná letiště, nádraží a silnice vydávaly dokonce miliardy lidí.
Letos tuto tradici znovu narušila pandemie. Čínská vláda sice vzhledem ke svému přístupu nulové tolerance ke COVID-19 od cestování odrazuje. Peking ale odhaduje, že i tak se během letošních svátků jara na cestu vydalo a ještě vydá více než miliarda lidí. Uzavírá magazín National Geographic.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Téa Veseláková. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Jan Bumba
a Lenka Buriánková.